kanneen Itiyoophiyaa keessatti jibbiinsaa fookkara kakaasan namoota Itiyoophiyaa ala jiraatan yookaan daayaasporaa keessaa adii tokko Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatu jechuudhaan Itiyoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi ibsa kaleessa kennanii dubbatanii jiru. Yuunaayitid Isteetsi keessa haala mijaa'aaf nageenya keessa taa'anii Itiyoophiyaa keessatti jibbiinsaa fookkara kakaasu jedhan ambaasaaddar Maayik Reenar. Gabaasa Iskindir Fireew jaalannitu dhiyeessa.
Itiyoophiyaa keessatti tarkaanfii fooyyessuu kan kaka'umsa muummicha ministeeraa Abiyyiin jalqabame deeggaruun jalqabumaa kaaseeyyuu ejjennaa Yuunaayitid Isteetsi fagalaa ture. Yaadi ambaasaaddara Ameerikaa biraa amma dhaga'ame immoo muummichi ministeeraa Abiyyi lammiiwwan Itiyoophiyaa kanneen biyya alaa keessa jiraatan tokko tokko summii facaasan jechuudhaan kan isaan ibsan sun yaaddoo isaan uumanii Yuunaayitid Isteetsi hubachuu ishee kan itti calaqqise ture. Itiyoophiyaatti ambaasaaddara Ameerikaa Maayik Reenar gumii hakiimota Itiyoophiyaa fi Ameerikaa kan hospitaala xuqur anbassaa keessatti gaggeeffame irratti haasawaa dhageessisan kan agarsiisa. Xiyyaafata jiru kan dogoggorsan addaan qoodamiinsaaf badii kanneen hordofsiisan sagalee fi yaada lammiiwwan Itiyoophiyaa maqaadhaan ambaasaaddar Reenar carraa gaarii hin taane garuu jedhan sagalee fi yaadi badii dhaga'aman hangi tokko lammiiwwan Itiyoophiyaa kanneen Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatan biraa ba'uu isaatii jedhaniiru. Yuunaayitid Isteetsi keessatti itti tolee biyyattii gaaddisa godhatanii lafa Itiyoophiyaa irratti jibbaaf jeequmsa kakaasuu jedhan ambaasaaddarichi lammiiwwan Itiyoophiyaa kanneen biyya alaa jiraatan sana innaa ibsan seeraa fi waan Ameerikaan qabdu keessa ka jiru yaada fi walaba ta'anii ibsachuu isa jedhu ana caalaa jajjabeessee kan itti amanu hin jiru ka jedhan ambaasaaddar Reenar. Ameerikaan garuu hammuma sana bilisummaa keenya haala itti gaafatama qabuun itti gargaaramuuf itti gaafatamni waloo akka nurra jiru ana caalaa kan amanu hin jiru jedhan. Yaadi dipiloomaatiin Ameerikaa kun Dr. Abiyyi Ahmed torban darbe gaafa wixataa paarlaamaaf ka dubbatan waliin kan wal simatu fakkaata.
በተለያየ ዓለም ያሉ አማርኛ ኦሮምኛ ትግርኛ ወይም ሀገርኛ ቋንቋ የሚናገሩ
አዱኛ በቃ አዳዳረ ከጅራን አፋን አማራ አፋን ኦሮሞ አፋን ትግሬ ዮካን አፋን ነምብየቲን ቀብዱ ከነን ብሮ ከዱበተን ረሄዱን ሳኒ ፓስፖርት ኢትዮጵያ ከነንን ቀምነ ሶፋ ዮካን ፎቴ ረታኒ ኡመታ መደቢ ረታየን ከኢ ከነን ጀዳን konkolaataa babbareedaa keessa ta'anii uummata lafoo deemu yookaan kan autoobisiin deemuuf illee maallaqa kennu dhabeen ka'i ajjeesi goota jedhan kan oduu ofuma isaanii uumanii gaangeetu dhale kanneen jedhan waan silaa ta'uu hin malle gabaasuu jedhan gam tokko isaaniif buddeena gama yuutiyuubiin kana gochuu baannaan galiin argatan. Uummanni keenya immoo gara laafessa afaan isaan dubbatan ka biyya keessaa waan ta'eef isaan amanu kanaaf wal nyaachisuu jedhan Dr. Abiyyi. Uummanni Itiyoophiyaa qalbii ittiin waa hubannu nu kennamee jira. Dhugaa fi dhara adda baasuuf hubannoon ilaaluun jira taanaan hedduu nu rakkisuu jedhan. Deddeebisnee haa yaannu akkuma jirutti soba akka dhugaatti fudhachuu haa dhiifnu jedhaniiru. Namoota eenyummaan isaanii hin beekamne lallaba sobaa duula gaangeetu dhale jedhu lammiiwwan Itiyoophiyaa qulqulleeffachuuf ga'umsa haa qabaannu jedhanii kanneen biyya alaa keessa jiran kan ilaaleen Dr. Abiyyi yennaa dubbatan.
Innaanta baawurufaanaa baamerikaa hunaachu ihiin miskiin hizb ihiin dahaa hizb bawushate miskaabbaalu. Minaalbaas innaata abbaate allas.
Isin warri Ameerikaa fi Awurooppaa keessa teessanii uummata miskiina. Uummata hiyyeessa sobaan kan wal nyaachiftan abbaa fi haadha kanneen qabdan obboleettii obboleessa ka qabdan tarii immoo ijoollee ka qabdan an as taa'ee achitti karaa ittiin sin to'adhu waan hin qabnee fi waaqni dhugaa murtii sin irratti haa kennuu jedhan. Namoonni afaan Itiyoophiyaa adda addaa dubbatan hamoo ta'anii fi summii facaasan meeqa akka jiran argineerra ka jedhan Dr. Abiyyi warra akkasii waaqayyo sin irratti murtii haa kennu. Lammiiwwan Itiyoophiyaa garuu badii irraa barannee haa deebinu jedhaniiru. Muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmadiif Itiyoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa yaada walitti dhufeenya qaban torban tokko keessatti wal duraa duuba dhaga'amuun isaanii waan akka tasaa wal afaan dhufe yookaan marii gaggeeffame irraa ka madde ta'uu wanni beekamu hin jiru jedha. Iskindir Fireew Finfinneerraa.